Ny epistily voalohany no soratan'i Petera. Petera voalohany, toko voalohany. I Petera, apostolon Jesosy Kristy, no mamanga ny mpivahiny monina any ampelezana any Poto, Galatia, Kapadokia, Azia sy Bitinia. Dia olombafidy, araka ny fahalalana mialoha izay an'Andriamanitra ray, amin'ny fanamasina ny fanahy, ho amin'ny fankatoavana sy ny famafazana ny rahan'i Jesosy Kristy, hampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Isaorana anie Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrapony, ho amin'ny fanantenana velona noho ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho amin'ny fotoana farany. Izany no iravoravonareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fizahan-toetra maro samihafa aza ianareo, raha tsy maintsy isy izany. Mba ho antom-piderana sy voninahitra ary fankalazana amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy ny finoanareo voazahan-toetra, izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia voazahan-toetra tamin'ny afo aza. Na dia tsy hitanareo akory aza izy, dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza izy, kanefa inoanareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy haitononina sady be voninahitra. Sady mandray ny anton'ny finoanareo ianareo dia ny famonjena ny fanahy. Ny momba izany famonjena izany no nodinihan'ny mpaminany sy nokarohin'ny fatratra, dia ireo naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokarohiny ny momba izay andro na izay toetry ny andro notondroin'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany mialoha ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanomponiny amin'izany zavatra izany, izay voambara aminareo ankehitriny, tamin'ny tenin'ireo nitoriny filazantsara taminareo tamin'ny fanamasina izay nirahana avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia mahaliana ny anjely tokoa ny hijery azy. Ko amin'izany dia atanjao ny sainareo ka mahonona tena ary manana fanantenana feno ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa, dia aza mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra, satria voasoratra hoe:
ho masina ianareo satria masina aho.
Ary ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahiny ananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy tamin'ny zavatra mety ho simba, na volafotsy na volamena, no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay nolovanareo tamin'ny razanareo, fa tamin'ny ra sarobidin'i Kristy, toy ny tamin'ny ranny zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentina. Izy no efa fantatra mialoha, talohany nanorenana an'izao tontolo izao, fa naseho kosa amin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy, mba iorenany finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Koa satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy mihatsara velatsia, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo madio. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra, fa
ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny voniny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo no maharitra mandrakizay.
Izany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo.